ักษณะการประสูติความเป็นมาของการประสูติของพระพุทธเจ้าเมื่อคราวเมื่อพระนางสิริมหามายาได้ทรงอภิเษกกับพระเจ้าสุทโธทนะแล้วคือ 1. พระนางทรงพระสุบินนิมิตว่ามีเท้ามหาพรหมทั้ง4มายกแท่นบรรทมของพระนางไปวางลงไว้ภายใต้ต้นสาระใหญ่ณป่าหิมพานต์ต้นสาระเป็นต้นไม้สกุลเดียวกับต้นหลังเราเทียบธิดาพากันนำพระนางไปสงสนาในสะอนุดาตซึ่งอยู่ข้างๆต้นสาระนั้นเพื่อชำระล้างมลทินขณะนั้นมีลูกช้างเผือกเชือกหนึ่งถือดอกบัวขาวลงมาจากภูเขาร้องเสียงลั่นเข้ามาทำประทักษิณ3 รอบแล้วเข้าสู่อุทธรทางเบื้องขวาของพระนางนับแต่นั้นมาพระนางก็เริ่มทรงพระครรภ์เมื่อพระครรภ์ของพระนางแก่จนครบทศมาส10 เดือนตามธรรมเนียมของคนอินเดียสมัยนั้นมีความเชื่อว่าฝ่ายหญิงจะต้องเดินทางไปอยู่คลอดบุตรที่บ้านพ่อแม่ของตนพระนางมายาเทวีจึงเสด็จไปพระราชวังเดิมของกษัตริย์โกริยะราชบิดาของพระนางที่เมืองเทวทหานครอยู่ไม่ไกลจากกรุงกบิลพัสดุนักตามพระพุทธประวัติกล่าวว่านุมพินีตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุกับกรุงเทวทหานครเมื่อขบวนยาตาไปได้ประมาณ20 กิโลเมตรจากกบิลพัสดุถึงป่ารุมพินีพระนางเจ้าประชวนพระครรภ์จะประสูติโปรดให้หยุดขบวนประทับใต้ต้นสาระทรงยืนเหนี่ยวกิ่งสาระณวันวิสาขปุรณมีนิถีเพ็ญเดือน6แห่งปีก่อนพุทธศก80เวลาสายใกล้เที่ยงเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารก็ได้ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาทรงเพียบพร้อมด้วยมหาปุริลักษณะ32 ประการครบบริบูรณ์อันเป็นลักษณะแห่งองค์พุทธทางกูลโดยเฉพาะและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่พระองค์เมื่อได้เสด็จออกจากพระครรภ์แล้วทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ก้าวพระบาทออกไปได้7 ก้าวเป็นบุพนิมิตหมายว่าพระองค์จะประกาศรัศมีแห่งพระธรรมของพระองค์ไปใน7 ชนบทน้อยใหญ่ของอินเดียในสมัยนั้นพระองค์ประสูติบริสุทธิ์ไม่เปื้อนพระองค์ด้วยคันมนทินมีหมู่เทพยดามาคอยรับมีนทานน้ำร้อนน้ำเย็นพร้อมที่จะสงสนานพระวรกายสำหรับการประสูติพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าให้พระนนท์ฟังภายหลังว่าดูก่อนอานนท์หญิงอื่นๆย่อมนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างส่วนมารดาแห่งพระโพธิสัตว์หาเป็นเช่นนั้นไม่มารดาแห่งพระโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดพระโพธิสัตว์ในการใดพระโพธิสัตว์ออกจากครรภ์แห่งมารดายังไม่ทันถึงแผ่นพื้นดินเทพบุตรทั้ง4ย่อมเข้ามารับก่อนและนำมาวางตรงหน้าพระมารดาทูลว่าพระแม่เจ้าจงพอพระทัยเถิดอันบุตรอันนี้สักดาใหญ่ของพระแม่เจ้าได้ประสูติแล้วดูก่อนอานนท์ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากครรภ์แห่งบรรดาในการนั้นเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดด้วยหนองของไม่สะอาดอย่างใดอย่างใดเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนแก้วมณีที่วางอยู่บนผ้าเนื้อเกลี้ยงอันมาจากอันมาแต่แคว้นกาสี แก้วก็ไม่เปื้อนผ้าผ้าก็ไม่เปื้อนแก้วเพราะเป็นของสะอาดบริจดทั้งสองแห่งดูก่อนอานนท์โพธิสัตว์คลอดแล้วเช่นนี้อย่าพื้นแผ่นดินฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอผินพระพักไปทางทิศเหนือก้าวไปเจ็ดก้าวมีฉัตรขาวกั้นอยู่เบื้องบนย่อมเหลียวดูทิศทั้งหลายและทรงเป่งวาจาประกาศความสูงสุดเราเป็นผู้เลิศที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายภพใหม่ของเราไม่มีณบริเวณที่พระพุทธเจ้าได้ประสูตินี้พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทำเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกตั้งเอาไว้เป็นอนุสรณ์ไว้ในสถานที่ที่พระองค์นี้ประสูติคำว่าเจดีย์คงหมายถึงหลักศิลาจารึกหลักนี้นั่นเองนอกจากนั้นพระเจ้าอโศกยังทรงได้บริจาคเงินเป็นทานแก่ประชาชนผู้เป็นพญาติพระวงศ์ของพระบรมศาสดาอีก100,000กหาปณะอักษรจารึกเป็นอักษรพรหมีเป็นภาษาไทยมีความว่าเทวานะปิเยนะปิยทัสินราชินะวิสติวสาพิสิเตนะอัตนะอาคาจะมหิยิตเตหิทะพุเทชาเตตกยะมุนิตินีราวิกทภีจาการาปิตะทิลาทะเกจะอุสปาปิเตอิทาภควังชาเตลุมินาคาเมอุภาริเกกะเตอัฏฐภาคิเยพระเจ้าเทวานัมปิยทัสสีเมื่อทรงได้รับอภิเษกแล้ว20ปีได้เสด็จมานมัสการณที่นี้ด้วยพระองค์เองด้วยว่าพระพุทธสักยมุนีได้ประสูติณที่นี้โปรดให้สร้างสถูปสลักหินบางท่านก็แปลว่ารั้วหินและประดิษฐานหลักศิลาไว้เป็นที่หมายโดยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประสูติณสถานที่นี้จึงโปรดให้ยกเว้นภาษีแก่หมู่บ้านลุมพินีและส่งให้เสียแต่เพียงหนึ่งใน8ของผลผลิตเป็นค่าภาษีที่ดินเท่านั้นพระเจ้าอโศกมหาราชนี้เนี่ยเมื่อพระองค์ครองราชใน20ปีแล้วก็เสด็จมาลุมพินีนะลุมพินีวันหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว236ปีเสด็จธรรมยาตาจารึกแสวงบุญสักการะพุทธสถานตามหมู่สงฆ์มีพระโมคคริบุตรติสสะเถระหรือสายมหายานเรียกว่าพระอุปคุตทรงมีพระประสงค์ต้องการสร้างอนุสรณ์สถานไว้กรณานพระผู้นำธรรมยาตาชี้ให้พระเจ้าอโศกทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและทูลว่าหน้าที่ตรงนี้คือที่ประสูติของพระบรมศาสดาพระเจ้าอโศกดีพระทัยทอดพระองค์กราบกับพื้นแล้วลุกขึ้นประนมมือทำพระทักษิณขอบูชาที่พระพุทธเจ้านั้นประสูติ